Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vlada sutra razmatra priključivanje ruskoj akciji u Siriji, saznaje nezvanično radio Slobodna Evropa. Srbija mora da zna da je Evropska unija jedinstvena po pitanju sankcija Rusiji, izjavio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. Mandatar za sastav hrvatske vlade Andrej Plenković u parlamentu predstavio ministre i program svog kabineta. Najmanje 900 ljudi pobeglo iz iračkog grada Mosula i prešlo u Siriju. Iračke i kurdske vlasti pripremaju izbeglički logor sa 5000 šatora. Sutra oblačno, ali malo toplije, temperatura do 17 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti kakve bi političke posljedice po Srbiju imalo eventualno priključivanje Rusiji u slanju humanitarne pomoći Alepu. Eri Gordi, britanski stručnjak za Balkan.
Ta igra dolazi sa rizikom. Srbija nije u stanju da se može priuštiti da bude na suprotnoj strani od Evropske unije u Siriji.
Čućete i da su se pojedini zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine žalili kako im je dosta jela od junetine, teletine i jagnjetine, a koji su sastavni deo menija tamošnjeg restorana. Nema srpske salate, retko koje jelo je od svinjetine, a kako kažu, treba im i prevodilac da protumači jelovnik. O tome glumac Mladen Jeličić Troko kaže.
Hranom se zavrće i ono malo pameti što je ostalo u Bosni i oni nalaze načina da se bore jedne protiv drugih.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije sutra bi trebalo da odluči hoće li se priključiti inicijativi koju predvodi Rusija o slanju humanitarne pomoći u sirijski grad Alepo, nezvanično saznaje radio Slobodna Evropa. Nije međutim poznato kome je pomoć koju bi, kako pišu pojedini srpski mediji, činile osnovne životne namirnice, odeća, obuća, lekovi i medicinski materijal, konkretno namenjena civilima u delovima Alepa pod kontrolom opozicionih snaga, kao i onima u delovima koje kontrolišu snage režima Bašara el-Asada. Bilo kakvo svrstavanje uz Rusiju u trenutku prilično zategnutih odnosa Rusije i Evropske unije za Srbiju je rizično i nerazumno, kaže za naš program Blagoje Grahovac, general u penziji nekadašnje JNA.
Zašto Srbija ulazi u sve to kad već ne mogu mnogo krupniji faktori na međunarodnoj sceni da razriješe problem? Država kad vodi nepredvidljivu politiku, sama je ta činjenica koja državu uvodi u problem. I nakon toga nepredvidljive politike, problem je sticanje povjerenja. Sljedeća faza ili sljedeći problem. I to neće doprinijeti povećanju povjerenja međusobnog, nego naprotiv sumnjičavost.
Rekao nam je Blagoje Grahovac, trenutno su zategnuti odnosi između SAD i partnera sa Rusijom zbog ruskih vazdušnih akcija u Alepu. Osim toga, Rusija podržava sirijskog predsjednika, čiji odlazak s vlasti želi Zapad. Eventualnim priključivanjem humanitarnoj akciji Rusije, Srbija, koja je otvorila prva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom i sa kojom bi shodno tome trebalo da usklađuje svoju spoljnu politiku, bi se pridružila Belorusiji, Jermeniji, Kini, Azerbejdžanu, Indiji. Eri Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, kaže da je učešće Srbije u ovakvoj akciji simboličnog značaja, imajući u vidu njenu veličinu i uticaj. Međutim, podvlači da bi se moglo ispostaviti da je reč o jeftinoj igri Rusije, koja bi Srbiju mogla skupo koštati.
Ta igra dolazi sa rizikom. Srbija nije u stanju da se može priuštiti da bude na suprotnoj strani od Evropske unije u Siriji. Još kad Srbija nikakav interes u Siriji nema da brani. Znači, ne može ništa dobiti od odluke da se priključi projektu sa Rusijom, može puno izgubiti.
Smatra britanski stručnjak Eric Gordy. Mediji u Srbiji preneli su informaciju da će pomoć Alepu dostavljati dva ruska aviona koji će za sada nepoznatog datuma poleteti ka Siriji sa niškog aerodroma Konstantin Veliki. To bi mogla biti dodatna otežavajuća okolnost jer stavlja pod lupu rusko-srpski centar u Nišu koji deo međunarodne javnosti tumači kao širenje uticaja Rusije u Srbiji i regionu, upozorava Blagoje Grahovac.
što taj centar u Nišu još uvijek nije definitivno vidljiv kako međunarodnoj zajednici, tako i građanima Srbije. Možda je vidljiv nekome unutar Srbije po određenim krugovima, ali sve ono što nije vidljivo, to djeluje i problematično. Samim tim što ruskim avionima se to doprema, eto još dodatnog problema za nepovjerenje ili smanjeno povjerenje u institucije Srbije.
Ovo svojevrsno talasanje Srbije, koje deluje da nije u saglasju s njenim deklarativnim političkim ciljem, članstvom u Evropskoj uniji, moglo bi doprineti da Unija počne upornije da potencira pitanja za koje je do sada Srbiji gledala kroz prste, zaključuje Eri Gordi.
Od toga što se Srbija nije priključila sankcijama prema Rusiji koje su uvedena kada se desio napad na Ukrajinu, do referenduma u Bosni. A sad ima još jedno pitanje. Mislim, jednog dana će doći ozbiljan pritisak ako Srbija stvarno hoće da se učlani u Evropsku uniju, da mora usaglasiti svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije.
Ocenio je Gordi. Dodajmo ovdje vest da je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio da razume tesne veze Srbije s Rusijom, da poštuje odluku Srbije da se ne pridružuje sankcijama protiv Rusije, ali da ona mora da zna da je Evropska unija jedinstvena. Srbija je po mnogim pitanjima veoma bliska sa Unijom, ali po pitanju Rusije postoje razlike, rekao je McAllister za Tanjug. On je podsjetio na činjenicu da poglavlje 31 u okviru pristupnih pregovora predviđa da svaka zemlja koja želi da postane članica mora, korak po korak, da se harmonizuje u spoljnoj i bezbednosnoj politici sa Evropskom unijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iračke i kurdske vlasti pripremaju izbeglički logor sa oko 5000 šatora kod Mosula, pošto se očekuje da veliki broj ljudi pobegne tokom velike ofanzive vojske za zauzimanje tog grada, koji je pod kontrolom militanata Islamske države Iraka i Levanta. Do sada je najmanje 900 ljudi pobeglo iz Mosula i prešlo u Siriju, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice. To je prva veća grupa civila za koju je potvrđeno da je pobegla iz Mosula od početka pokretanja ofanzive za oslobođenje tog grada na severu Iraka pre 3 dana. U međuvremenu su i Sjedinjene države i Evropska unija uputile poruku o neophodnosti zaštite civila u tom gradu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će vojna operacija za oslobođenje Mosula od militanata Islamske države Iraka i Levanta biti teška borba.
Bitka za Mosul će biti teška i bit će napretka i zastoja, ali uveren sam da će Islamska država biti pobeđena u Mosulu, baš kao što je pobeđena u drugim zajednicama u Iraku. To će biti još jedan korak ka njihovom potpunom uništenju.
Rekao je Obama u Beloj kući, u prisustvu premijera Italije Mattea Renzija. Obama je istakao da je prioritet pomoći civilima u Mosulu.
Početak operacije Iračana za oslobođenje Mosula još jedan je krupan korak napred. Mosul je, kao što mnogi od vas znaju, drugi najveći grad u Iraku i Islamska država je tamo utvrđena duže od 2 godine. Tamo još uvijek živi možda i 1 milion civila. Dakle, pored isterivanja IDIL-a, naš fokus je i na bezbednosti i humanitarnoj pomoći za civile koji beže od borbi.
Istu poruku uputila je i Evropska unija. Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i politiku bezbednosti.
Postoji potreba da se tokom kampanje u Mosulu zaštite civili. Saglasni smo o tome. Znamo da je stanovništvo Mosula u velikoj većini žrtva takozvane Islamske države.
Vlada Iraka pokrenula je u ponedjeljak operaciju za preuzimanje Mosula posle višemjesečnih priprema i podrške američke vojske u vidu saveta i obuke. Više od 25.000 vojnika mobilisano je za borbu za oslobođenje Mosula, velike operacije za koju se očekuje da će trajati nekoliko nedjelja, ako ne i mjeseci, navodi agencija Associated Press. Kurdske snage u Iraku, poznate kao pešmerge, zajedno sa iračkim snagama i uz podršku aviona koalicije koju predvode Sjedinjene države, napreduju u ofanzivi za Mosul, koji je pod kontrolom između 4.000 i 8.000 pripadnika IDIL-a. Načelnik snaga pešmergi Ato Zebari.
Operacija se nastavlja, ali su trupe pešmergi preraspoređene. Mi nismo na svim tačkama. U narednim danima počet ćemo operacije i na drugim frontovima.
a najmanje 900 ljudi pobeglo iz iračkog grada Mosula i prešlo u Siriju, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice. To je i prva veća grupa civila za koju je potvrđeno da je pobegla iz Mosula od početka pokretanja ofanzive. A osim u iračkom Mosulu, civili su ugroženi i u sirijskom Alepu. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik izjavio je da uprkos planiranoj humanitarnoj pauzi u bombardovanju Alepa, Ujedinjenim nacijama nedostaje vremena i dovoljno bezbednosnih garancija za početak dostavljanja humanitarne pomoći u tom podeljenom gradu u Siriji. Moskva je prethodno najavila osmočasovnu humanitarnu pauzu u četvrtak 20. oktobra kako bi omogućila civilima i pobunjenicima da bezbedno napuste grad. U međuvremenu je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova, Sergej Ribakov, izjavio da Rusija isključuje mogućnost jednostranog produženja humanitarne pauze u Alepu. Takva odluka može da usledi samo na osnovu dogovora, rekao Ribakov u Dumi. Prelazimo i na ostale vesti iz sveta. U Berlinu se danas održava sastanak nemačke kancelarke Angele Merkel i predsjednika Rusije Vladimira Putina, Ukrajine Petra Porošenka i Francuske François Hollande, posvećen situaciji na istoku Ukrajine. Kremlj je međutim saopštio da ne očekuje da će razgovori u Berlinu o sukobima u Ukrajini rezultirati značajnijim napretkom. I u ovom bloku još jedna vest. Policijska agencija Europol saopštila je da je koordinisala globalnu operaciju protiv organizovanog kriminala u okviru koja je uhapšeno 314 osoba, a zaplenjeno 2,4 tone kokaina. Europol je naveo da je tokom operacije koja je trajala nedelju dana presretnuto i 745 migranata i identifikovano 529 žrtava trgovine ljudima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ko je sve bio zaposlen u nekada tajnom objektu Karaš? Šta se sve u njemu nalazilo i ko bi eventualno mogao imati motiv da puca na vojnike koji su bili na straži? Pitanja su na koja se vojna istraga pogibije gardista Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića nikada nije ni osvrnula. U sinoćnoj emisiji videli ste da su, prema informacijama do kojih je došao Insider bez ograničenja, zajednički projekat produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa, u objektu Karaš pronalažene mnoge stvari koje tu nisu smele biti, od švercovanih stvari do neregistrovanih automobila.
Od svih koje je saslušavala nezavisna komisija, Nenad Ćosić je jedini koji je tvrdio da nema govora o tome da su gardisti ubijeni. Ovakav iskaz Nenada Ćosića otvara međutim i drugo pitanje koje uopšte nije istraženo. Sudeći po njegovom iskazu, zasmetalo mu je što je vojna policija upala u pretres tajnog vojnog objekta. Dvojica vojnika koji su i tog dana stražarili bili su upravo Milovanović i Jakovljević. Otac Nenada Ćosića, Radomir Ćosić, tada komandant gardijske brigade, ubrzo je nakon ubistva gardista odlukom tadašnjeg ministra odbrane Pravoslava Davinića smenjen. Tajni objekat Karaš uopšte nije pretresan na dan pogibije gardista. Zaposleni civili u vojnom objektu nisu ispitani, niti su uzete parafinske rukavice od svih. Potpuno nezapaženo prošli su i detalji o pikapu i čoveku kog su videla čak tri svedoka, odnosno radnici gradskog zelenila. Svedoci su to ispričali u iskazu pred nezavisnom državnom komisijom.
Sigurno da je zbog sve ove neobjašnjivosti, zbog svih ovih pitanja koja ostaju bez odgovora, postoji jedna sumnja da su postojali neki...
Da neka interesna sfera koči?
Da je neka interesna sfera ili interesna grupa.
Istraga nije počela ni posle 12 godina. Ceo slučaj je još uvek u predkrivičnom postupku. Iako je 2004. godine izgledalo da je inicijativom osnivanja nezavisne komisije tadašnjem Ministarstvu odbrane i državnom vrhu bilo važno da se otkrije istina o pogibiji dvojice gardista u kasarni Topčider, ispostavilo se da je pozadina sasvim drugačija. Šta se sve dešavalo iza zatvorenih vrata i daleko od javnosti moglo je da se nasluti još tada iz uvodnog dela izveštaja, koji je potpisao član komisije dr. Branko Zbutega. Kaže da je cilj državnog i vojnog vrha bio da se ceo slučaj nekako reši bez odgovornih.
To su bili jako mučni sastanci u onoj zgradi Saveznog izvršnog veća bivšoj i u jednom trenutku je predložena bila pauza. Pre polaska na tu pauzu Svetozar Marović ili Dragan Jočić, neko od njih dvojice je direktno rekao, pa kad ćete više da se usaglasite? I onda je meni sve postalo jasno.
Šta je postalo jasno?
Jasno mi je postalo da mi ovde i nismo u traganju za istinu. Jer mi nismo došli da ni formirani da bi se usaglašavali, nego bi da bi došli do istine šta se zaista u Topčideru desilo. Prema tome, istina nije ni bila bitna. Bilo je bitno usaglašavati se. Znači, trebalo je pokriti briljotine vojno-istražnih organa.
Dok tužilaštvo već godinama vodi predkrivični postupak, promenilo se pet ministra pravde. Od 5. oktobra 2004. godine do danas prošlo je 12 godina. Istraga o pogibi gardista nije ni počela.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada sutra razmatra priključivanje ruskoj humanitarnoj akciji u Siriji, saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa. Srbija mora da zna da je Evropska unija jedinstvena po pitanju sankcija Rusiji, izjavio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. Mandatar za sastav hrvatske vlade Andrej Plenković u parlamentu predstavio ministre i program svog kabineta. Najmanje 900 ljudi pobeglo iz iračkog Mosula i prešlo u Siriju. Iračke i kurdske vlasti pripremaju izbeglički logor sa 5000 šatora. Sutra oblačno ali toplije, temperatura do 17 stepeni. A u narednim minutima čućete kakvi motivi vode mlade aktiviste koji u Srbiji rade na promociji ljudskih prava i demokratskih vrednosti, ali i sa kakvim se problemima suočavaju. To su podelili u svom odrazu u ogledalu u okviru akcije povodom Međunarodnog dana mladih za demokratiju. Jana Vujić.
Stojim na sred Beograda, pričam i planiram da promenem Srebrenicu, Pride, Kosovo. Nije lako, jel da?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mandatar za sastav nove hrvatske vlade Andrej Plenković predstavio je Saboru program i članove svog kabineta. Saborska rasprava mogla bi inače potrajati dugo u noć, ali kada glasanje dođe na red, poverenje novoj vladi neće biti dovedeno u pitanje, jer HDZ i Most imaju mnogo više ruku od potrebne natpolovične većine, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Gospodarski rast, zapošljavanje, zaustavljanje iseljavanja i demokratska obnova i društvena pravednost i solidarnost, to su četiri glavna cilja nove hrvatske vlade, najavio je u Saboru mandatar Andrej Plenković. Europska budućnost BiH strateški je vanjsko-politički cilj, a vlada će promovirati punu zaštitu manjina. Sasvim je moguće da će se o povjerenju novoj vladi zbog mnogo prijavljenih za diskusiju glasati i u ponoć. Najveću pozornost javnosti izaziva činjenica da među predloženim ministrima nema dosadašnjeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, što se ocjenjuje kao jasan i oštar zaokret Andreja Plenkovića od Karamarkove politike natrag u politički desni centar. Ne treba očekivati potrese u samom HDZ-u, jer su zbog ove odluke sinoć pred središnjicom HDZ-a prosvjedovali samo jedan nezavisni zastupnik i jedna veteranska aktivistica. Hasanbegović je uzela u zaštitu i katolička klerikalna pro-liferska udruga U ime obitelji, na čije traženje Hasanbegović, podsjetimo, potpisao smrtnu presudu neprofitnim medijima. Nova ministrica kulture bit će Nina Obuljen, koja je već bila na visokim funkcijama u HDZ-ovim vladama i opće je ocjena da je velika radnica. Mandatar Plenković predstavio je svoje vanjsko-političke prioritete.
Kao čovjek koji je svoju profesionalnu karijeru posvetio pristupanju Hrvatske u Europsku uniju, vlada koju ću voditi angažiranije će koristiti prednosti članstva u Europskoj uniji, ali i Sjevernoatlantskom savezu. Vanjsku politiku vodit ćemo u cilju ostvarivanja ključnih nacionalnih interesa. Europska budućnost Bosne i Hercegovine strateški je vanjsko-politički cilj Republike Hrvatske. Briga o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu te skrb o hrvatskim manjinama u drugim zemljama bit će strateška zadaća moje vlade.
Plenković je iznova naglasio podršku svih 8 manjinskih zastupnika novoj vladi kao zalog jamstva zaštite manjinskih i ljudskih prava.
Vlada će promovirati uvažavanje, suradnju i solidarnost s ciljem pune zaštite manjinskih prava. U prvih 60 dana vlada će donijeti operativne programe za pojedine nacionalne manjine, pri čemu će se provesti i revizija nacionalne strategije za uključivanje Roma. Neovisno o stranačkoj pripadnosti njezinih članova, vlada koju ću voditi bit će vlada svih hrvatskih građana.
Vladu će podržati HDZ, Most, Hrvatska seljačka stranka, Stranka Milana Bandića i manjine, a protiv će biti socijaldemokrati, narodnjaci, istarski regionalisti i drugi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon prvih odigranih utakmica u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo, Kosovo se nalazi pred disciplinskim postupkom koji je pokrenula Svetska fudbalska federacija, FIFA. U ovom postupku, zajedno s Kosovom je i Hrvatska, jer je grupa njihovih navijača uoči utakmice u Skadru 6. oktobra uzvikivala antisrpske parole, poput "Ubi Srbina". Oba fudbalska saveza osuđuju takvo ponašanje pojedinaca. Kosovo se nada da će FIFA uzeti u obzir da je Kosovo na samom početku kada je u pitanju međunarodni fudbal, dok Hrvatska navodi da ovakvi akti otežavaju i tako osjetljiv status hrvatskog fudbala. Amra Zineli.
Potpredsjednik Fudbalskog saveza Kosova Agim Ademi u izjavi za naš program osuđuje takvo ponašanje pojedinaca, te dodaje da se ono neće dopustiti u budućnosti jer to nije dobro za fudbal. Navijačima je već dodaje skrenuta pažnja zbog toga.
Normalno nije nam bilo dobro to što smo čuli, ali navijači su navijači, zato su postupke FIFA i UEFA za to. Mi nismo za racizam, mi smo za fudbal, to je fudbalska federacija, to je fudbalski savez Kosova i to smo samo za fudbal. Nećemo nikakvu politiku da nas budu fudbal.
Ademi očekuje da će FIFA imati obzira za kosovsku reprezentaciju s obzirom da je na samom početku i s obzirom da je bila kao domaćin. Utakmica inače odigrana u Skadru zato što se stadion u Prištini renovira.
Stavi UEFA, FIFA i kasa, da vidimo sad šta će da bude. Očekujem da ne zbit neki, jeste moguće da bude neka kazna, ali da ne bude ona najveća kazna za nas, jer mi smo u početku sad ovo i mi bili oni inicijatori toga.
U Hrvatskoj još nema službeni reakcija na vest da je FIFA pokrenula disciplinski postupak protiv Hrvatske i Kosova. Mediji samo posjećaju da je Hrvatska već kažnjena igranjem dve kvalifikacione utakmice na svom terenu pred praznim tribinama, a zbog nereda koje su izazvali njeni navijači. Hrvatski fudbalski savez oštro je nakon utakmice osudio nacionalističko navijenje, kako su rekli, huligana i provokatora i ocenio da to nije u skladu s evropskim duhom tolerancije i poštovanja kojem svi moramo težiti. A urednica sporta na portalu index.hr Dea Ređić za naš program govori o sankcijama koje bi mogle biti izrečene Hrvatskom i Kosovskom fudbalskom savezu.
Mislim da će Hrvatska proći novčanom kaznom jer zaista više ne vidim način kako će održati stanje u kojem se konstantno igra pred praznim tribinama. Hrvatska reprezentacija zapravo od 2015. od ožujka, to je znači duže od godine i pol dana, nije odigrala utakmicu kvalifikacijsku kod kuće pred gledateljstvom, znači igra za ložu i praktički novinare koji imaju pravo došati u utakmicu.
Ređić dodaje da je teško reći kako će FIFA postaviti svoje disciplinska merenja prema zemlji koja je tek ušla u FIFA kao što je Kosovo.
To je situacija u kojoj ja mislim da će oni ipak postupiti donekle blaže, ali da će mi kazati da ovakve nacionalistički ispadi zapravo na stadionima se ne mogu tolerirati.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine i Zagreba, Amra Zineli i Enis Zebić.
Dodajmo još da se u Briselu danas nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Vlada Kosova saopštila je da će delegacije nastaviti razgovore o pravosuđu, registarskim tablicama i diplomama, a da tokom dvodnevnog sastanka neće biti reči o kombinatu Trepča.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku priče iz Bosne i Hercegovine, pojedini zaposleni u institucijama te zemlje žalili su se medijima kako im je dosta jela od junetine, teletine i jagnjetine, a koje su sastavni deo menija tamošnjih restorana. Nema srpske salate, retko koje jelo je od svinjetine, a kako kažu, treba im i prevodilac da protumači jelovnik. Ono što nisu rekli jeste da na plate koje dostižu i preko 3000 evra, za maksimalno 2 evra mogu da pojedu ono što 48% stanovništva koje je na rubu siromaštva može samo da sanja. Dženana Halimović.
Zalaganje za srpsku salatu u prijevodu miješanu te svinjski program na meniju u restoranu institucija Bosne i Hercegovine, a sve zbog toga jer im je, citiramo, pun specijaliteta od junetine, teletine i janjetine, završen citat, postao je pravi nacionalni interes. U ovom slučaju srpskog naroda, tačnije uposlenika koji u većini slučajeva ne po sposobnosti već po nacionalnom ključu i stranačkoj pripadnosti zarađuju svoj hljeb. Za neka jela poput bosanskih klepa, vele, treba i prevodilac. Jedino budali može biti čudna i tragikomična situacija u kojoj narod izgladnjili finansira gastronomske ratove zadriglih političara, napisao je u svojoj kolumni novinar portala Buka Dragan Bursać.
Narod je zaista birao te ljude koji se bahate preko svake razumne mjere, koji čak apeluju, potpisuju peticije, dobiju srpsku salatu, ne znam postoji li tako što.
Glumac je jedan od najčuvenijih bosansko-hercegovačkih gurmana i poznavalaca domaće kuhinje, Mladen Jeličić Troko, kaže da je priča o hrani i prevodiocima klasično spinovanje, jer ako im za klepe treba prevodilac, trebali za taškrle ili raviole.
Hranom se zavrće i ono malo pameti što je ostalo u Bosni i oni nalaze načina da se bore jedne protiv drugih.
Za izgladnjele političke mučenike Troko ima koristan savjet.
Najbolje bi bilo da se svim zastupnicima u tim institucijama, majkama njihovim ili njihovim suprugama, uplaćuje direktno na račun neki iznos, pa da oni prave sendviče svojim partnerima ili djeci koji će ponijeti i onda pauza ide, ispred svakoga se prostre jedan mali stolnjak sa vezom nacionalnog karaktera i onda on na tome jede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Novinarka iz Novog Sada, Sanja Kljajić, dobitnica je ovogodišnje novinarske nagrade za etiku i hrabrost, Dušan Bogavac, saopštilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije. Novinarskim angažmanom na radioteleviziji Vojvodine i otkazom zbog cenzure u tom javnom servisu, Kljajić je poslala snažnu poruku koleginicama i kolegama, kao i vlastodržcima koji ne biraju sredstva kako bi ugušili ili potisnuli profesionalno i slobodno novinarstvo u Srbiji, navodi se u obrazloženju žirija koji je jednoglasno doneo odluku. Parada ponosa sljedeće godine biće održana u Beogradu 17. septembra i kretaće se od Slavije do Trga Republike, najavili su danas organizatori. Kako je navedeno, Nedelja ponosa trajaće od 11. do 16. septembra. Organizacioni odbor parade ocenio je da je izuzetno važna činjenica da je ove godine održana treća beogradska parada ponosa u nizu, te da je prošla mirno i bez incidenata. A u nastavku govorimo o mladim aktivistima u Srbiji. U nasljeđe im je ostavljen dugačak spisak problema s kojima se svakodnevno na svoj način bore u cilju stvaranja društva oslobođenog od stereotipa i predrasuda, društva koje se suočava s ratnom prošlošću i društva u kome će se poštovati pravo svakog čovjeka da bude ono što jeste. Koji ih motivi vode i sa kakvim se problemima suočavaju, podijelili su u svom odrazu u ogledalu koje su, obeležavajući Međunarodni dan mladih za demokratiju, postavili na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ivan Martinović.
Navode da nisu niti mogu biti odgovorni za preuzeto nasljeđe, ali da su odgovorni za to kako se prema njemu odnose. Iako u javnosti nedovoljno vidljivi i sa malom podrškom okruženja, izabrali su da se bore za slobodno i pravedno društvo. Političarima, koji ih opisuju kao budućnost, poručuju:
oni su sadašnjost. Oni žive sada, mladi su sada, studiraju i rade sada i upravo sada zaslužuju da žive u normalnom društvu, onom koje poštuje zakone i demokratske vrednosti. Zato su izabrali da ne sede skrštenih ruku, nego da zapravo urade nešto.
Rekla je Jovana Prusina iz inicijative Mladih za ljudska prava, organizacije koja se duže od decenije bavi suočavanjem i prevladavanjem ratne prošlosti, edukujući i povezujući mlade u regionu.
Ponovo, kao i obično, planiram da pomenem neke teme koje ovdje baš nisu toliko prijatne. Stojim na sred Beograda, pričam i planiram da pomenem Srebrenicu, Pride, Kosovo. Nije lako, jel da?
Jana Vujić, posebno osjetljiva na reviziju istorije i negiranje uloge Srbije u ratovima 90-ih, objašnjava kako se bori sa onima koji odgovaraju već ustaljenom zamenom teza.
A što ti stalno pominješ Vukovar, Srebrenicu, a Jasenovac, Oluja? Taktika za to je sljedeća. Prvo njima pokažeš kako mnogo više od njih znaš i o Jasenovcu i o Oluji. A da je razlog zbog kog pričaš malo češće o Vukovaru i Srebrenici baš to što nešto možeš da preduzmeš, što se tiče tvoje države i što može da je nateraš da počne da se ponaša kako treba.
Odraz ratne prošlosti ogleda se prema riječima mladih aktivista i aktivistkinja u predrasudama i stereotipima koji se neretko prelivaju u različite vrste nasilja sa kojima se svakodnevno suočavaju marginalizovane grupe. Među njima ponajviše pripadnici LGBT populacije. Pred ogledalo izašla Dragoslava Barzut. Ova spisateljica i LGBT aktivistkinja bila je 2015. žrtva brutalnog napada kada je nju i njene prijateljice uz povike lezbijke pretukao mladić u jednoj kafani. U ogledalu kaže:
vidim umor. A umor vidim zato što se posljednjih 10 godina svakoga dana borim za svaki taj dan. Ne samo da budem živa i da ga preživim, već da budem ono što jesam u svakom od tih dana. I to nije lako. Često razmišljam o tome kako je najlogičnije odustati i povući se. Međutim, svaki put kada mi priđe neka mlada osoba, često mi prilaze i kada mi kažu da sam ih ja ohrabrila, onda znam da je sve to imalo smisla.
Odraz koji ostaje iza angažmana ovih mladih ljudi, bez obzira na rezultate rada koji često nisu opipljivi, značajan je, kako kažu, da bi sljedeće generacije razumevanje motiva i razloga preuzele borbu za bolje društvo. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada sutra razmatra priključivanje ruskoj humanitarnoj akciji u Siriji, nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa. Srbija mora da zna da je Evropska unija jedinstvena po pitanju sankcija Rusiji, izjavio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. Mandatar za sastav hrvatske vlade Andrej Plenković u parlamentu predstavio ministre i program svog kabineta. Najmanje 900 ljudi pobeglo iz iračkog Mosula i prešlo u Siriju. Iračke i kurdske vlasti pripremaju izbeglički logor sa 5000 šatora. Sutra oblačno ali toplije, temperatura do 17 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan dan.